Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în data de 24 iunie 2007 în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida. Este al cincilea mesaj din seria mesajelor despre venirea Domnului. Subiectul mesajului este Ce este mileniul? Partea a doua.
Apocalipsa, capitolul 20. Apoi am văzut pogorându-se din cer un înger care ținea în mână cheia dâncului și un lanț mare. L-a pus mâna pe balaurul, pe șarpele cel vechi, care este diavolul și satana, și l-a legat pentru 1000 de ani. L-a aruncat în adânc, l-a închis acolo și a peceluit intrarea deasupra lui ca să nu mai înșele neamurile până se vor împlini cei 1000 de ani. După aceea trebuie să fie dezlegat pentru puțină vreme. Și am văzut scaune de domnie și celor ce au șezut pe ele, li s-a dat judecata și am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Iisus și din pricina cuvântului Dumnezeu și ale celor care nu se închinaseră fiarei și iconei ei și nu primiseră semnul ei pe frunte și pe mână. Ei au înviat și au împărățit cu Hristos 1000 de ani. Ceilalți morți n-au înviat până nu s-au sfârșit ci 1000 de ani, aceasta este întâia înviere. Fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de întâia înviere asupra lor. Moartea a doua nu are nicio putere, ci vor fi preoți al lui Dumnezeu și al lui Hristos și vor împărăți cu el 1000 de ani. Când se vor împlini cei 1000 de ani, satana va fi dezlegat și va ieși din temnița lui ca să înșele neamurile care sunt în cele patru colțuri ale pământului, pe Gog și pe Magog, ca să-i adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării și ei s-au suit pe fața pământului și au înconjurat tabăra sfinților, cetatea prea iubită, dar din cer s-a pogorât un foc care i-a mistuit. Și diavolul care înșela a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde este fiara și prorocul mincinos și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. Am văzut un scaun de domnie mare și alb și cel ce ședea pe el și pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele și am văzut pe cei morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie, niște cărți au fost descrise și a fost descrisă o altă carte care este Cartea Vieții și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acestea, marea a dat înapoi pe morții care erau în ea, moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele, fiecare a fost judecat după faptele lui și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc. Amen. Dacă vreunul dintre noi ar avea capacitatea să cunoască viitorul în următoarele 24 de ore, ar deveni cel mai bogat și cel mai puternic om de pe fața pământului. Nici o carte de religie, de filozofie, de sociologie, de istorie nu este în stare să facă o singură profeție sigură cu privire la viitor. Biblia este singura carte din lume care este plină de profeții cu privire la modul cum va fi istoria viitoare. Nici înger, nici demon, nici diavolul însăși nu poate ști ce se va întâmpla în viitor. Cunoașterea viitorului este prerogativul exclusiv al lui Dumnezeu, pentru că El este în controlul istoriei. El spune cum va fi istoria înainte de a fi prima filă din istorie. Și El este Cel care spune cum va fi ultimul capitol din ultima filă, din ultimul paragraf și din ultima propoziție a istoriei, înainte de a fi istorie. Prorocii lui Dumnezeu și apostolii au profețit despre lucrurile viitoare și în Biblie sunt 1817 predicții specifice pentru viitor cu privire la 737 de subiecte distincte. Cele mai multe din aceste profeții s-au împlinit, altele se împlinesc sub ochii noștri. 300 de profeții au fost făcute cu privire la prima venire a lui Iisus Hristos, 700 dintre ele sunt făcute cu privire la a doua venire a lui Iisus Hristos. Niciun eveniment din toată istoria lumii nu a fost așa de bine anunțat, profețit în detalii, ca și a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. Ea reprezintă climaxul istoriei umane. Istoria umană converge spre momentele ei finale în mod rapid, profețiile biblice se împlinesc sub ochii noștri, venirea lui Iisus Hristos este iminentă, numărătoarea invers a început, Domnul este la ușă. Și de aceea cred că este așa de important să auzim mesajul pe care îl are Biblia pentru noi. Sunt multe profeții, sunt multe interpretări, sunt oameni care zile de pe urmă vor veni cu tot felul de profeții și cu tot felul de interpretări și revelații, descoperiri proprii. Dar hai să vedem ce spune Scriptura. Capitolul 20 din Apocalipsa conține informații cap de serie a modului cum vor fi evenimentele finale ale istoriei. Sunt trei mari școli de interpretare cu privire la capitolul acesta 20. Apocalipsa 20 descrie o împărăție de 1000 de ani sau un mileniu în care Iisus Hristos va domni. În funcție de modul cum înțelegem această împărăție, în funcție de aceea putem să aranjăm anumite date, anumite evenimente pe care Biblia le anunță cu privire la a doua lui venire. Aceste trei poziții de interpretare determină succesiunea evenimentelor care vor veni. Prima poziție, care este cea mai populară în America, care o zim adesea la televizor și la alte posturi de radio predicate de mulți predicatori americani, este poziția premilenistă. Ea vine de la cuvântul pre, care înseamnă înainte, milenist, care înseamnă mileniu. Iisus Hristos vine înainte de consumarea mileniului. El va veni cu putere, va veni cu biserica lui și atunci când va veni, el va instaura o împărăție fizică, literară, cu sediul la Ierusalim și Israel va juca un rol important în conducerea întregului pământ. Va fi 1000 de ani de schimbare majoră a întregii structuri a societății, o perioadă în care cei credincioși vor fi înviați și vor umbla printre oameni cu trupuri de slavă. Va fi această combinație ciudată de oameni cu trupuri de slavă, credincioși și oameni care sunt cu trupuri naturale. Vor fi schimbări radicale în natura însăși, viața animalelor va fi schimbată. Felinele cele mai crude vor fi transformate în ierbivorele cele mai blânde. Chiar și șarpele cu clopoței, chiar și șarpele cobra va fi inocent, inofensiv și se va juca copilul cu degetul. Asta este ceea ce spun poziția premilenistă. Poziția postmilenistă afirmă că Iisus Hristos va veni după consumarea mileniului. Mileniul acela nu va fi distinct calitativ, ci cantitativ de această perioadă a viacului pe care îl trăim. Din cauza numărului mare de credincioși, din cauza faptului că națiunile pământului vor fi încreștinate, implementarea principiilor creștine la scară extinsă în relațiile internaționale, în relațiile naționale, în relațiile comunitare, va schimba fața societății umane. Hristos nu va domni în mod vizibil la Ierusalim, ci împărăția lui va continua să fie una spirituală în inimile noastre. Prin intermediul credincioșilor, biserica își va extinde influența ei în întreaga lume. Răul nu va fi eliminat, dar va fi restrâns la minimum datorită influenței și iluminării creștine. Perioada aceasta se va încheia cu a doua venire a lui Iisus Hristos, care va duce apoi învierea celor morți și judecata finală. Poziția post-milenistă. A treia poziție este poziția amilenistă. Este poziția care nu crede că Biblia vorbește despre o împărăție fizică de 1000 de ani. 1000 de ani de pace și de neprihănire în umanitate. Ci va fi o creștere continuă de-a lungul viacurilor a forțelor binelui și a forțelor răului. Cele două forțe vor continua să fie până la sfârșitul istoriei într-o luptă intensă. La venirea lui Iisus Hristos vor învia cei credincioși și cei necredincioși. Va avea loc apoi judecata finală în care Hristos va despărți pe cei credincioși de cei necredincioși. Cum desparte păstorul oile de capre, cei credincioși vor merge la dreapta lui și vor petrece la banchetul acela de nuntă al mielului și apoi pentru toată veșnicia în prezența lui Dumnezeu Tatăl, iar cei necredincioși vor fi aruncați în iazul de foc și pucioasă. În prezent, împărăția lui Dumnezeu este în lume, Iisus Hristos este un împărat, dar împărăția lui este una spirituală în inimile oamenilor. Iisus conduce prin cuvântul său și prin Duhul său cel Sfânt. Cea de-a doua venire va aduce împărăția lui în plinătate, atât în domeniul spiritual, cât și în domeniul material. Numeroși teologi, de la începutul creștinismului și de-a lungul viacurilor, reformatorii au adoptat această poziție amilenistă. Doctrinele despre mia de ani, despre răpirea bisericii, despre necazul cel mare, despre diferențele dintre poporul Israel și biserică, nu fac parte din domeniul doctrinelor esențiale ale creștinismului. Tâlharul de pe cruce, cât a știut din aceste doctrine pentru ca să poată intra în cer? Nimic. El a știut un lucru, că acest om care moare alături de el, îi Fiul lui Dumnezeu. și a crezut în El și a fost mântuit. Cu privire la aceste subiecte pe care le discutăm, trebuie să aplicăm această expresie pe care cred că Augustin a spus-o prima dată. În lucrurile esențiale, unitate. În lucrurile neesențiale, libertate. În toate lucrurile, caritate. În toate lucrurile, dragoste. Și asta trebuie să fie atitudinea noastră cu privire la mia de ani, la modul cum va avea loc venirea Domnului. Sunt oameni credincioși, cu intelecte mai înzestrate decât intelectul nostru, cu har mai mult decât avem noi, cu dedicare mai multă decât avem noi în fiecare dintre aceste trei tabere de interpretare a ultimelor lucruri. Atât amileniști, cât și postmileniști, cât și premileniști. Așa că nu este rolul nostru să judecăm spiritualitatea uneia sau altuia în funcție de aceste trei mari împărțiri ale lucrurilor de pe urmă. În toate lucrurile trebuie să oferim dragoste. În lucrurile esențiale, libertate. Dacă cineva, după ce citește Scriptura, alege să îmbrățișeze anumite poziții, Domnul să-l binecuvinteze și să ne întâlnim în Raiul Dumnezeu împreună. Amin? Acum, pentru că cred că totuși nu pot fi toate aceste trei poziții adevărate, e nevoie ca să înțelegem Scriptura, să vedem care dintre ele este mai aproape de adevăr. Și după părerea mea, cea mai aproape de spiritul și de interpretarea Scripturii este poziția amilenistă. Și haideți să vedem de ce. Biblia este una dintre cele mai fascinante cărți care este sub soare. Ea este cartea cu cele mai variate și complexe forme literare. Aici vom găsi genul istoric, genul narrativ, genul juridic, genul didactic, genul poetic, genul oratoric, genul profetic, genul biografic, genul alegoric. Și în mod specific, un gen aparte deosebit este genul apocaliptic. Genul apocaliptic este unul dintre cele mai dificile genuri de interpretat. Literatura apocaliptică este un gen special de literatură decât toate celelalte genuri. Genul apocaliptic a fost dezvoltat în literatura iudaică și cuprinde viziuni cosmice sau revelații care descriu evoluția istoriei, în special legată de zilele de pe urmă. Genul acesta a început să înflorească în iudaismul dinaintea venirii lui Iisus Hristos. Une din aceste viziuni se ocupă de speculații cosmologice sau de călătorii făcute în timp și spațiu. Autorii acestui gen de literatură se folosesc de predicții enigmatice și taine care trebuie sigilate și care nu pot fi dezlegate decât numai după un anumit timp, de către anumite persoane calificate. Genul acesta îl întâlnim în Daniel, în Ezechiel, în Zaharia și în mod special în cartea numită Apocalipsa. De aceea Apocalipsa, pe lângă faptul că are genul acesta apocaliptic, este plină de simboluri, de numere, de imagini, conține profeții cu privire la ce se va întâmpla viitor, de aceea este așa de dificil de interpretat. Și dacă nu ești ancorat bine în restul Scripturii, acolo este domeniul în care ei pot să proiecteze tot ce este în mintea lor și găsesc dovadă pentru orice în acele versete. De ce? Pentru că este un gen simbolic, cu tot felul de viziuni, în care poți să spui ce vrei în Apocalipsa. Dar aș vrea ca să avem maturitatea, onestitatea intelectuală și să ne apropiem de cartea aceasta, nu să citim ce vrem noi în ea, ci să avem disciplina și meticulozitatea și iluminarea Duhului Sfânt să vedem ce vrea să ne învețe pe noi cartea aceasta. Sunt mai multe interpretări de modul cum este scrisă, despre ce evenimente vorbește Apocalipsa. Printre ele este această interpretare preteristă care spune în felul următor: Apocalipsa lui Ioan a fost scrisă și adresată unor biserici concrete din primul veac. Tot ceea ce este scris în Apocalipsa este numai pentru acele biserici. Nu este cu privire la ce se va întâmpla în perioadele de la sfârșitul istoriei. Ea a fost adresată acestor biserici și dezbate sau discută sau abordează problemele legate de acele biserici. Preteriștii mai moderați nu insistă că toate evenimentele descrise acolo sau în primul secol, ei acceptă că pot să se refere și la alte evenimente din alte secole. O altă poziție este interpretarea idealistă. Ei găsesc că sunt anumite principii universal valabile pentru toate timpurile în cartea Apocalipsei. Și anume că imaginile, viziunile și revelațiile care sunt în Apocalipsa nu au o semnificație istorică concretă, ci sunt doar idei care descriu lupta dintre bine și rău care are loc de-a lungul istoriei umane. Apocalipsa a fost scrisă pentru a ne învăța principii universal valabile despre biruința binelui asupra răului, fără nicio preocupare pentru condițiile istorice concrete legate de bisericile de atunci sau bisericile legate de astăzi. A treia interpretare este interpretarea istoricistă, care a început să fie în vogă începând din secolul XIV cu Nicolas de Lira, și anume că Apocalipsa reprezintă o hartă detailată a istoriei umanității. Câteva secole au încercat ca să ajusteze evenimentele istorice în funcție de aceste predicții sau de imagini, viziuni care sunt Apocalipsa, dar foarte curând au găsit că nu se potrivesc și a cam fost abandonată această poziție istoricistă. Interpretarea viitoristă este cea care spune că Apocalipsa spune în mod special ce se va întâmpla în ultimile secole ale istoriei umane. Ea are de-a face cu lucrurile viitoare, evenimentele care vor fi în imediata vecinătate a venirii lui Iisus Hristos. Apocalipsa, spun ei, a fost scrisă pentru a permite interpretarea zilelor de pe urmă. Interpretarea viitoristă. A cincea interpretare este interpretarea eclectică, care înseamnă o combinație dintre cele 3, 4 sau 5, depinde de procentul fiecăruia dintre ele, în care ai și istorie, ai și viitor, ai și profeție, ai și lupta dintre bine și rău, le ai pe toate. Unde suntem noi? Apocalipsa este o combinație de mai multe poziții. Vorbește și despre situația concretă a bisericilor din primul veac, dar vorbește și despre evoluția bisericii de-a lungul veacurilor și despre evenimentele din ultimul veac. Vorbește și despre bătălia aceasta continuă dintre bine și rău, dar nu este numai la nivelul platonic, la nivelul ideilor, ci și la date concrete, făcând mereu și mereu referință la istorie. Astea fiind spuse, trebuie să înțelegem următorul lucru. Creștinismul, unii se așteaptă să fie simplu, să-l înțeleagă și un copil. E adevărat, sunt lucruri în creștinism care sunt fundamentale și cruciale și un copil le poate înțelege. Dar în creștinism sunt lucruri grele. Este ceea ce spune Petru despre Pavel. În scrierea lui sunt lucruri grele pe care cei neștiutori și neestatornici le răstălmăcesc ca pe celelalte scripturi. În scripturi sunt lucruri dificile și grele. Și este o vârstă când la copii dai de mâncare numai lapte și eventual și griș, dar nu îl hrănești acolo cu fasole sau cu ciolan, ci trebuie să crească pentru a-i da mâncăruri tare. La fel și pentru noi. Este o vreme când sunt învățături începătoarele credinței, dar după aceea se așteaptă de la noi să fim în stare să judecăm lucrurile alese și lucrurile dificile și grele. Și vom merge puțin în aceste lucruri mai dificile și de aceea Petru spune, încingeți-vă copsele minții. Adunați-vă, ca și înainte de a fi la efortul acela în care luați sacii din carn și îi duceți la moară și pentru aceea oamenii se strângeau cu un brâu la mijloc, ca să poată ridica greutăți mari și să nu facă hernie. La fel și noi, din când în când, e nevoie să punem la o parte confortul și această atitudine pe care avem când ne uităm la televizor, în care numai ne lăsăm desfătați de imagini fără să participăm efectiv cu gândirea în ceea ce se întâmplă, să dăm la o parte această atitudine și să zicem, domnule, e nevoie de maturitate și de gândire serioasă. Haidem să mergem, să vedem ce ne învață cartea Apocalipsei. Pentru că, încă o dată, profeția sau interpretarea cap de serie a evenimentelor de pe urmă este în Apocalipsa 20. Și nu putem să înțelegem Apocalipsa 20 până când nu înțelegem care este mesajul Apocalipsei. Numai în condițiile în care am înțeles mesajul mare Apocalipsei, atunci putem înțelege ce se întâmplă cu Apocalipsa 20 și apoi putem avea o evaluare destul de biblică, realistă a evenimentelor din ultimele zile înainte de a veni Iisus Hristos. Unii spun că Apocalipsa trebuie interpretată literar și că în Apocalipsa se prezintă această istorie a ultimilor zile. Mai mult, sunt unii dispensaționaliști care sunt în asociere cu această poziție premilenistă, care spun că până în capitolul 3 vorbește despre lume de aici, din capitolul 4, când se spune că o ușă s-a deschis în cer și am fost răpit acolo, de atunci încolo, din capitolul 5 până în capitolul 22, Este vorba de timpul când biserica este răpită și are loc evenimentele acelea dintre răpirea bisericii și sfârșitul istoriei. Asta este ceea ce spun ei Apocalipsa pentru celelalte 19 capitole. Așa să fie sau nu? În momentul când citim capitolul 19 în Apocalipsa, găsim următorul lucru, că Iisus Hristos vine cu mare tărie și putere. El vine să judece, ochii lui erau ca pala focului, capul lui avea încununat cu multe cununi împărătești și purta un nume scris pe care nimeni nu-l putea ști decât el singur. Era îmbrăcat cu o haină măiată în sânge, numele lui este Cuvântul Dumnezeu, oștile din cer urmau călări pe cai albi îmbrăcate în insubțire și curat. Din gura lui ieșeau sabie cu două tăișuri ca să lovească neamurile. Și în momentul când citești în capitolul 19 aceste lucruri, venirea lui Iisus Hristos și anumită judecată pe care o face, în capitolul 20 citim: apoi am văzut pogorându-se din cer un înger. Capitolul 20 începe cu apoi, ca și cum după ce a venit Iisus Hristos, apoi am văzut îngerul care a venit, l-a legat pe balaurul, după ce a legat pe balaurul, după aceea au înviat unii credincioși, după care s-au instaurat pe scaun de domnie, au urmat 1000 de ani și după aceea restul evenimentelor. Așa interpretează Apocalipsa. O succesiune în timp, istorică, cronologică a fiecărui capitol. Și de aceea este interpretarea aceasta premilenistă. Hristos vine înaintea mileniului, pentru că a venit în capitolul 19. Haidem să vedem, putem să înțelegem Apocalipsa în modul acesta, că ea este o carte care reprezintă o succesiune istorică continuă, sau este o succesiune istorică întreruptă mereu și mereu? Și în momentul când te uiți atent la Apocalipsa, vei vedea că istoria umană în Apocalipsa se întrerupe de mai multe ori. De aceea nu poate fi o succesiune istorică din moment ce istoria se oprește de mai multe ori. Prima secțiune este din capitolul 1 la 3 și discută problema bisericilor din Asia Mică, în mod specific, cu problemele lor, dar principiile, aprecierile și mustrările cuprinse în această carte se pot aplica la toate bisericile din toată istoria umană. Partea a doua este capitolul 4 până în capitolul 7, răpirea la cer și apoi cele 7 peceți. Când se rupe ultima pecete, are loc din nou terminarea istoriei. Iisus Hristos vine. Se întâmplă acest cutremur cataclismic în care stelele din cer cad pe pământ, în care oamenii fug la munți, la ostroave și strigă: cădeți peste noi și acoperiți-ne, căci vine mânia mielului și cine poate sta împotrivă? Istoria se termină în capitolul 7. Apoi urmează partea a treia, capitolul 8, cele 7 trâmbițe care rostesc judecata, încheierea în 11 cu 18. Apoi este o altă secvență din 12 până în 14 care vorbește despre femeia urmărită de balaur și lupta balaurului cu rămășița femeii și se încheie în 14 cu 15. Următoarea secțiune, a cincea, este din capitolul 15 și 16 cu cele 7 potiri ale mâniei lui Dumnezeu care se vastă peste cei care nu se pocăiesc. Încheierea în 16, 19 la 20. A șasea secțiune este căderea Babilonului și a fiarelor ei și se încheie în 19, 19 la 20, parte din versete pe care le-am citit. Și ultima parte este partea care am început-o, se începe în capitolul 20 cu 1 și se termină în capitolul 22 cu 21, este ultima parte. Cum putem să înțelegem aceste secțiuni? Modul cum face sens cel mai bine de ce Ioan a prezentat aceste secțiuni este ceea ce un teolog numește paralelism în progresie. Mai țineți minte cum a fost cucerită cetatea Ierihon? Au înconjurat-o de 7 ori. Au înconjurat-o odată, 7 zile la rând. A șaptea zi, au înconjurat-o de 7 ori. Și atunci a căzut. Iosua este cuvântul Iisus. Cuvântul Iisus este forma grecească, dar este același cuvânt cu Iosua. Iosua. Și Iisus Hristos vine și cucerește. Așa cum a venit Iosua să cucerească. Și Ioan era unul care știa genul apocaliptic ebraic. Și știa toate simbolurile care erau acolo și el prezintă după modul cum a cucerit Iosua, Canaanul, așa descrie Ioan în cartea aceasta modul cum Iisus Hristos cucerește Canaanul luptându-se cu adversitățile care îi sunt în față. Mai țineți minte că în Ierihon este o curvă, curva orașului? Curva cea mare, Rahav, de acolo. O găsim aici, din nou, în capitolul 17. Pentru că, de fapt, din toată curva cea mare este răscumpărată. Și vei vedea că imaginile sunt ambigue. Nu știi, Doamne, curva cea mare este vrăjmașa lui Hristos sau este de fapt iubita lui Hristos? De ce a venit Dumnezeu să distrugă pe cananiți? Din ce cauză? Din cauza curviilor lor. De-aia a zis, nu pot să-ți dau țara acum, mai trebuie să treacă încă 400 de ani până când păcatul cananiților va ajunge dincolo de posibilitatea de a mai fi iertat și de a fi răscumpărat într-un fel. Care au fost păcatele lor? Curviile și murdăriile. Și cea care era, într-un fel, prototipul, cea care era campioana curviilor, era Rahav. Și a venit să distrugă cetatea tocmai din cauza păcatelor lor. Dar Dumnezeu este Cel care se apropie de prototipul, de cea care este în fruntea păcatelor și o răscumpără pe ea pentru că crede. La fel este și biserica. Noi n-am fost oamenii cei mai buni pe care a avut națiunea, ci am fost cei mai mari păcătoși. Este cum spune Pavel, eu șeful păcătoșilor, dar Dumnezeu m-a răscumpărat pe mine pentru ca gloria să fie numai și numai a Lui. Sunt multe paralelisme cu cartea lui Iosua și modul cum Ioan descrie cucerirea pe care Iisus Hristos a venit să o ducă pentru biserică. Ceea ce avem aici, deci avem acest paralelism în progresie. Și ultima paralelă, ultima spirală, ne descrie în modul cel mai detaliat cum vor fi evenimentele legate de sfârșitul viacurilor. Secțiunea ultimă din capitolul 20 la 22. Nu cred că este nicio altă interpretare care să facă mai mult sens și care să fie mai consecventă cu interpretarea diferitelor texte, pasaje, decât această interpretare. Acum, astea fiind spuse, ceea ce avem în capitolul 20, avem nu doar apoi o continuare din capitolul 19, ci avem un început al istoriei. Modul cum Iisus Hristos vine și începe lucrarea de cucerire a Canaanului, de răscumpărare a noastră și instaurării împărăției lui Dumnezeu. Cum începe Dumnezeu lucrarea? Am văzut din cer pogorându-se un înger care ținea în mână cheia dâncului celul mare și un lanț mare. El a pus mâna pe balaurul cel mare, șarpeșel vechi, pe diavolul și pe satana și l-a legat pentru 1000 de ani. L-a aruncat în adânc și a pecetuit intrarea deasupra lui ca să nu mai înșele neamurile până se vor împlini cei 1000 de ani. După aceea trebuie să fie dezlegat pentru puțină vreme. Prima secțiune din această descriere a modului cum va fi mileniu este legarea diavolului pentru 1000 de ani ca să nu mai înșele neamurile. Se leagă diavolul cu un anumit scop, să nu mai înșele neamurile. Lucrurile acestea trebuie înțelese în modul cum restul Scripturii le prezintă. Nu ne putem imagina că diavolul poate fi legat cu un lanț, pentru că el este un spirit. Uitați cum descrie Biblia această legare. Înainte de venirea lui Iisus Hristos, toate neamurile pământului erau sub această domnie incontestabilă a diavolului. Nu există națiune sub soare ca să nu fie cunoscut în viața ei centrală, religioasă, care determina toate celelalte sfere ale vieții sociale, să nu fi avut idoli, zei pe care îi adulau, la care se închinau și care le aduceau jertfe, nu doar jertfe de animale, ci jertfe de oameni. Și în spatele oricărui idol la care s-au închinat neamurile era un duh din fundul iadului, era diavolul. Din moment ce Adam și Eva au căzut în păcat, diavolul le-a luat domnia asupra pământului, el a devenit uzurpatorul domniei pe care Dumnezeu a dat-o omului și el a început să-i controleze și să-i aibă la totala discreția lui. De aceea, în momentul când citești istoria lumii, vei întâlni numai murdărie, numai mizerie, numai cotropiri, numai cruzini indescriptibile, războaie și moarte și sânge. Asta vei găsi în toată istoria antică. Pentru ce? Pentru că diavolul stăpânea cu putere. Îi ținea în ignoranță. Nu știau nimic despre Dumnezeu, de legămintele făgăduinței, erau fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Erau sub domnia celui rău. Nu puteau să scape de domnia lui. Cu o singură excepție, în mijlocul lui Israel, datorită faptului că Dumnezeu a intrat în legământ cu el, a zis, eu sunt Dumnezeul vostru, voi sunteți poporul meu, eu voi veni și voi locui în mijlocul vostru. Era o oază în acest mare întuneric, în această mare robie a diavolului, în care Dumnezeu domnea dar era tăcat mereu și mereu această împărăție de atacurile idolatre, de atacurile păgâne și demonice din toate părțile. Din când în când erau oamenii lui Dumnezeu care duceau împărăția lui Dumnezeu, dar în bună parte istoria lui Israel a fost asaltată de forțele acestea ale răului care aduceau mereu și mereu la practica păgână, idolatră, demonică a poporilor din jur. În momentul când vine Iisus Hristos, prima confruntare pe care o are El după ce este botezat și începe lucrarea Lui mesianică, care este? De a merge să-L confrunte pe diavolul. A fost luat de Duhul în pustie să fie ispitit de diavolul, să fie confruntat cu diavolul. Și acolo are loc prima victorie asupra diavolului. Acolo începe secvența aceasta a victoriilor lui Hristos și a înfrângerilor repetate ale diavolului. Această legare a diavolului. Și Iisus Hristos biruiește prima întâlnire cu diavolul, diavolul îl lasă pentru o vreme, Iisus Hristos apoi își ia ucenicii, îi instruiește și trimite 12, apoi 70 de ucenici să meargă, să predice Evanghelia, să tămădească orice fel de boală și neputință și să scoată afară dracii. Și momentul când se întorc ucenicii de la această lucrare sunt plini de bucurie. Luca 10 cu 17. Cei 70 s-au întors plini de bucurie și au zis: Doamne, chiar și dracii ne sunt supuși în numele Tău. Iisus le-a zis: Am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer. Iată că m-am dat putere să călcați peste șerpi, peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu vă poate vătăma. Cine sunt aceste șerpi și scorpii? Nu sunt decât șerpii și scorpile iadului, a cohortelor demonice, duhurile răutății. Și asupra lor, șarpele cel mare și acest șerp mai mic și vipere mai mici, Dumnezeu a dat autoritate ucenicilor lui să calce pe capul lor, să calce peste puterea lor și să aibă victorie. Și de aceea Iisus Hristos spune: Am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer. Prima parte a miei de ani în descrierea aceasta este legată de această legare a Satanei. Și vedem cum Iisus Hristos a venit, l-a confruntat cap în cap pe diavolul, l-a biruit, apoi a echipat ucenicii lui care au mers în misiune și ucenicii lui l-au biruit pe diavolul și Iisus Hristos, când are viziunea aceasta, ce se întâmplă în domeniul spiritual, spune: Am văzut pe diavolul, pe Satana cum cade ca un fulger din cauza lucrărilor voastre, din cauza faptului că este legat. Apoi, Iisus face mereu și mereu referință în Evanghelie, în timpul misiunii Lui, la faptul că împărăția diavolului suferă înfrângere după înfrângere. Matei 11, 12 cu 22. I-a dus un îndrăcit orb și mut, un îndrăcit, care din cauza dracului care era în el, nu putea nici să vorbească și nu putea nici să audă. Și Iisus l-a tămăduit, așa că mutul vorbea și vedea. Toate noroadele mirate ziceau: Nu cumva este acesta fiul lui David? Când au auzit fariseii lucrul acesta, au zis: Omul acesta nu scoate dracii decât cu Belzebul, domnul dracilor. Iisus, care le cunoștea gândurile, a zis: Orice împărăție disminuită împotriva ei înșiși este pustiită și orice cetate sau casă disminuită împotriva ei înșiși nu poate dăinui. Dacă Satana scoate afară pe Satana, este disminuit, deci cum poate dăinui împărăția lui? Și dacă eu scot afară dracii cu ajutorul lui Belzebul, atunci fiii voștri cu cine scot? Pentru că erau fiii lor, ucenicii, scoteau și afară dracii. Ăștia cu cine scot dracii? Dar dacă eu scot dracii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi. Ce este mia de ani? Este împărăția lui Dumnezeu. În momentul când eu scot afară dracii, înseamnă că împărăția lui Dumnezeu, înseamnă că mia de ani a venit peste voi. Cum poate cineva să intre în casa celui tare și să-i jefuiască gospodăria dacă n-a legat mai întâi pe cel tare, după aceea poate să-i jefuiască gospodăria? Eu am venit și am legat pe cel tare și acum îi fur proprietățile. Asta este ceea ce găsim aici în Apocalipsa 20, în prima parte, legarea diavolului. Cu ce scop? Cu scopul să nu mai înșele neamurile. Ioan 12 cu 28. Tată, proslăvește numele Tău. Și din cer s-a auzit un glas care zicea: L-am proslăvit și vă mai proslăvi. Norodul care stătea acolo, când a auzit glasul acesta, a zis că este un tunet. Alții a zis: Un înger a vorbit cu el. Iisus a răspuns: Nu pentru mine este glasul acesta, ci pentru voi. Acum are loc judecata lumea acesteia. Acum stăpânitorul lumea acesteia este scos afară. Diavolul este scos afară. Este aruncat unde? În abis. Și după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. După ce voi fi înălțat, pentru că diavolul a fost dat afară, voi mântui neamurile. Voi atrage neamurile la mine. Care este scopul legării? Să nu mai înșele neamurile. Odată cu moartea lui Iisus Hristos pe calvar, diavolul a suferit cea mai mare înfrângere. În timp ce diavolul chiotia de bucurie și benchetuia cu locotenenții și cu generalii lui, când l-a văzut pe Iisus Hristos pe cruce, în momentul când Iisus Hristos ajunge în fundul iadului cu păcatele noastre și topește orice păcat în sângele lui, de acolo se ridică biruitor și apare la banchetul, la chermeza draților și din toată dracii amuțesc. Și el merge și le rupe el coleții, dezbracă domniile și stăpânirile, le face de o cară asupra lumii, pentru că a biruit și i-a luat armele lui cele mai puternice, i-a luat boldul morții care este păcatul și a biruit moartea la ea acasă. De aceea Coloseni 2 cu 14 spune, a șters zapisul cu poruncele lui care stătea împotriva noastră și era potrivnic și l-a nimicit pironirii pe cruce și a dezbracat domniile și stăpânirile și le-a făcut de o cară înaintea lumii după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Victoria colosală, crucială, care a pus pentru totdeauna capăt bătăliei dintre Fiul lui Dumnezeu și diavolul, a fost bătălia de pe cruce. Și acolo Hristos a biruit și a dezbrăcat domniile și stăpânirile. Diavolul este un general fără autoritate, cu armată fără putere, putere fără putere. Diavolul este înaintea crucii lui Hristos și îl linge țărâna înaintea domniei lui Iisus Hristos. De aceea Iisus Hristos, în ultimile zile, stă pe muntele Galilei, 500 de ucenici a lui care i-au rămas credincioși după 3 ani jumate de misiune stau acolo și le spune în felul următor: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Autoritatea asupra pământului este a mea, nu mai este a diavolului. De aceea porunca mea este să mergeți să faceți ucenici din toate neamurile. Să-i botezați în numele Tatălui, Fiului și a Duhului Sfânt și să-i învățați să păzească tot ce v-am poruncit. Ce poate fi mai limpede? Ioan a înțeles în detaliu și reprezinte în forme alegorice, în viziuni simbolice, ce s-a întâmplat când Iisus Hristos a venit în lume. El a venit și a legat pe diavolul și la sfârșitul vieții el spune: autoritatea este a mea, merge și faceți ucenici din toate neamurile, pentru că diavolul este limitat și voi aveți libertate de a duce la îndeplinire misiunea de a cuceri întreaga lume. Asta este prima secțiune cu privire la mia de ani. A doua secțiune este secțiunea din versetul 4 până în versetul 6. Și am văzut niște scaune domnie și celor ce au șezut pe ele li s-a dat judecata și am văzut sufletele celor ce li se tăiasă capul din pricina mărturiei lui Iisus Hristos și din pricina cuvântului Dumnezeu și al celor ce nu se închinaseră fiarei și icoanei ei și nu primiseră semnele ei pe frunte și pe mână, ei au înviat și au împărățit cu Hristos 1000 de ani. Cine sunt aceștia? În momentul când citim secțiunea aceasta, realizăm următorul lucru. Secțiunea n-are de-a face cu o împărăție materială localizată la pământul Palestinei sau în cetatea Ierusalim. Și secțiunea are de-a face cu spirite. Secțiunea are de-a face cu scaune de domnie și din 47 de ori, de câte ori este folosit scaun de domnie în Apocalipsa, 44 dintre ele se referă totdeauna la scaune de domnie în locurile cerești, în sferele cerești, nu pe pământ. Și ceea ce avem aici este descrierea sufletelor, cui celor care li se tăreaseră capul. Ei au înviat. Cine sunt aceștia? Aceștia sunt cei care au stat și au depus mărturie cu prețul vieții lor. Martirii care în momentul când au murit au fost duși, nu așa cum spun anumite biserici, că au rămas acolo în neant, în mormânt, ci aceștia au fost duși în duhurile lor și au fost pus pe scaune de domnie. Și scaune de domnie înseamnă judecată. Foarte important pentru contextul în care a scris Ioan aceste imagini. Pentru ce? Mulți în vremea lui Ioan și-au pierdut capul. Mulți în vremea lui Ioan au dus război cu fiara. Și fiara i-a biruit, i-a exterminat, i-a lichidat. Fie prin tăierea capului, fie prin sfâșierea a fiarelor, fie prin această despicare a membrelor, chinuiți cumplit. Și în timp ce erau chinuiți și li se făcea cea mai mare nedreptate și erau acuzați cu cele mai infernale samavolnicii, ăștia erau cei mai curați oameni, mai sfinți oameni, mai nevinovați, mai altruiști oameni care au trăit pe fața pământului, li se făcea cea mai mare nedreptate. Dar Ioan le scrie și le spune să nu vă speriați, să nu vă îngroziți, să nu abandonați această biruință. Celui ce va birui îi voi da să șadă împreună cu mine pe scaune de domnie, după cum și eu am biruit și stau pe scaune de domnie a tatălui meu. Deci aceste scaune de domnii sunt scaune de domnii pe care le are Hristos în cerul și este o împărăție de 1000 de ani care este în văzduh, în lumea spiritelor. Nu înțelegem exact cum, dar această împărăție din locurile cerești are influență asupra împărăției umane. Și de acolo acești martiri care merg înainte de noi și domnesc și judecă împreună cu Iisus Hristos sunt preoții și sunt cei care influențează într-un anumit sens istoria ulterioară a ceea ce se întâmplă pe pământ. De aceea sângele martirilor este sămânța creștinismului. Cu câți martiri sunt mai mulți tăiați și sunt mai mulți trimiși să domnească pe scaunul de domnie, cu atât victoria asupra diavolului și victoria împărăției lui Dumnezeu este mai rapidă și mai extinsă în domeniul lumii materiale. Deci cei care au înviat nu sunt cei care au înviat în trup, ci sunt cei care au înviat, au fost transmutați ca și martiri. Uitați-vă cu atenție, spune, am văzut duhurile, nu trupurile, ci duhurile celor care li se tăiase capul și durile lor au fost pus pe scaune de domnie, nu trupurile. Creștinii care au fost martirizați vor fi judecătorii a destinelor universului, inclusiv a destinelor istoriei. Apocalipsa ne descrie ce se întâmplă dincolo de cortina temporospațială, de lumea noastră electromagnetică, în lumea spirituală, acolo unde cei care au fost condamnați pe nedrept au suferit ca și martiri, acolo ei sunt pe tronuri și vor face judecată dreaptă și vor primi răsplătiri incredibile. Apocalipsa 6:9. Când a rupt mielul pe cetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor care fusese junghiați din pricina cuvântului Dumnezeu și din pricina mărturiei pe care o ținuseră. Vedem că sufletele acestora care au fost martirizați sunt acolo și în alte pasaje. Ei strigau cu lastare, ziceau, până când, Stăpâne, până când Tu care ești sfânt, adevărat, zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului. Nimic nu se spune despre domnie la Ierusalim, despre Palestina, despre evrei care dintr-o dată se vor reface și vor fi agenții cei mai importanți al lui Dumnezeu în stăpânirea întregului pământ. Cuvântul grecesc care la noi este tradus a înviat este ezesan, care înseamnă a trăi sau a veni la viață. Și e adevărat că cuvântul acesta este aplicat în multe instanțe la învierea fizică, dar cuvântul acesta este aplicat și la învierea spirituală, la această transmutare a sufletului lor din lumea aceasta electromagnetică în lumea spirituală a lui Dumnezeu. Filipeni 1:21, căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Dar dacă trebuie să trăiesc în trup, face să trăiesc în trup și nu știu ce să fac, să strâng de două părți, aș dori să mă mut să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi mult mai bine. Pavel este aici în trup și are dificultăți, are adversități, are greutăți, este suferind cu anumite boli, de friguri, de foamete, de prigonieri dintr-o parte și alta. El spune, ce bine ar fi să mă duc să fiu împreună cu Hristos, că știu că dacă mă duc împreună cu Hristos, voi sta pe tronul de domnie împreună cu El. Dar pentru o vreme e de trebuință pentru voi să rămân. Coloseni 3:1. Voi deci ați înviat împreună cu Hristos și umblați după lucrurile de sus, unde Hristos a de la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. 2 Corinteni 5:8. Da, suntem plini de încredere și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. De aceea ne și silim să fim plăcuți, fie că rămânem acasă, fie că suntem departe de casă. Apocalipsa 3:21. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. La ce se referă această înviere? Această înviere se referă la această transmutare a sfinților care au fost martirizați în împărăția lui Dumnezeu, în care stau pe scaune domnie și de acolo au o influență hotărătoare a ce se întâmplă apoi în istoria noastră. Partea următoare este aceasta. După cei 1000 de ani, diavolul este deslegat și se dă din nou putere să măgească neamurile. Sfinții în continuare domnesc sus. Iisus Hristos este în împărăția lui spirituală, dar dintr-o dată diavolul are putere să intre în neamuri, este retrasă această restricție pe care Dumnezeu a pus-o forții întunericului. Și dați-mi voie să vă spun, cred că am intrat în această perioadă. Au fost perioade de cercetare, de treziri spirituale mereu și mereu în istoria pământului. Acum pământul a fost acoperit dintr-o parte până în cealaltă de prezentarea Evangheliei și toate părțile mari a pământului au cunoscut ceea ce înseamnă vizitarea Evangheliei și întoarcerii în masă. Începând din urmă cu vreo 15 ani, 10 ani, n-am mai auzit de mari evangelizări. N-am mai auzit de întoarceri mari a mulțimilor la Dumnezeu. În ultimii 10-15 ani, în schimb, am văzut o mobilizare a forțelor răului în națiunile pământului fără precedent. Două categorii distincte. Pe de o parte, sunt două fiare care operează cu forță brută. Este vorba de fiara care se ridică din mare și fiara care se ridică de pe pământ. Forțele naționalist-totalitare și forțele religioase, în care totdeauna este prorocul mincinos acolo care are agenda lui ideologică. Dar pe de altă parte este această curvă mare, care este materialismul acesta deșanțat al Americii și al Vestului. Asta este ceea ce avem în prezent. O retragere a Harului de la neamuri, restaurarea poporului Israel și încep să apară din ce în ce mai mulți evrei mesianici. Este ceea ce spune Pavel în Romani. Se va împlini numărul neamurilor, după care pentru o scurtă vreme va fi deschisă din nou ușa evreilor și atunci va veni sfârșitul. Uitându-mă la istorie, și îmi place să cercetez istoria, și sunt unul care sunt avid de date istorice, uitându-mă cu atenție, văd, fără precedent, o întrerupere a explozilor misionare, o întrerupere a națiunilor care se întoarcă la Dumnezeu. Dimpotrivă, națiunile foste creștine se întorc împotriva lui Dumnezeu. Cei care sunt mai ostili față de Evanghelie nu sunt cei care sunt în Africa sau în nu știu ce junglă din Amazon, ci sunt cei din Europa care au fost leagănul creștinismului acolo. Cei care sunt arhitecții Constituției Europei Unite nu vor să pomenească nici măcar numele lui Dumnezeu. Din ce cauză? Din cauza că în spatele acestor forțe nu este altceva decât faptul că diavolul a fost dezlegat. Este acolo să înșele din nou neamurile, să strângă la război împotriva poporului sfânt o mare mulțime și atunci va veni Iisus Hristos. Cred că trăim zile de pe urmă. De aceea este așa de important să ne pregătim. Suntem gata? Înainte de zile de pe urmă va veni mare persecuție pentru lumea creștină. În momentul când diavolul va fi dezlegat, el va începe ca să persecute pe cei credincioși. Avem noi această dedicare și determinare să zicem, sunt gata să mor pentru Hristos? Viața mea e un gunoi comparativ cu gloria răsplătirilor dumnezeiești? Suntem noi gata? Pentru că va fi vremea aceea cât mai curând. Astea sunt profețiile biblice. Și este bine să ne înarmăm cu gândirea pe care Ioan a vrut-o să o inspire credincioșilor din primul veac. Gândirea aceea de a fi gata să sufere viața de martiraj, să plătească ultimul preț al loialității și credincioșiei pentru Dumnezeu, pentru că vreau să spun, merită, merită! Este unul dintre cele mai mari privilegii să fii gata să mor pentru Hristos, pentru că te așteaptă răsplătiri inimaginabile. Ce fel de oameni caută Dumnezeu? Oameni care se vor dovedi capabili să întrâmbițeze corect autoritatea și gloria. Dumnezeu este Cel care ne cheamă la scaune de domnie, la autoritate și la glorie. Dar pentru a ajunge acolo, El nu poate da unor oameni care trăiesc pentru ei și pentru ambițiile lor egoiste. Și acolo, în proba focului, în zile de pe urmă, se va testa un popor care să fie vrednic pentru a domni împreună cu Iisus Hristos. Noi învățăm de la conducătorul suveran al istoriei că scopul este să formeze oameni care să le încredințeze stăpânire, autoritate, glorie în împărăția lui eternă. Învățăm că în cadrele istoriei actuale, pline de persecuții, dificultăți și perioade mortale, El testează oamenii să fie în stare să-ți exercite stăpânirea și autoritatea așa cum El o face. Și El ne lasă în perioada încercării. Și probabil că urmează o perioadă de încercare pentru biserica Lui, pentru ca să fim gata să împărțim împreună cu El scaune de domnie. Acei care vor birui sunt bărbați și femei care au luat decizia fundamentală de a asculta de Dumnezeu în mod absolut și vor trăi conform cu legile lui Dumnezeu, indiferent de prețul pe care trebuie să-l plătească. Ei se vor dovedi credincioși atunci când trebuie să treacă prin încercări, persecuții, amenințări cu moartea și vor persevera în ciuda dificultăților și torturii chiar a martirajului. Ei sunt plini de pasiune de a proclama stăpânirea și suveranitatea lui Dumnezeu, în a-L recunoaște în toate situațiile, dându-i întotdeauna Lui lauda, gloria și slava, fără să-și atribuie lor niciun merit. Ei sunt întotdeauna gata să mărturisească altora cine este Dumnezeu și modul cum Dumnezeu poate să salveze și pe alții și să le arate calea spre mântuire. Ei au perspectivă clară asupra istoriei, știind că pierderea bunurilor personale și chiar a vieții în slujba lui Dumnezeu nu este în realitate o pierdere, ci este cel mai mare câștig. În locul satisfacțiilor imediate de aici, îi așteaptă răsplătirea și împlinirea lor adevărată în veșnicia viitoare împreună cu Hristos. A Lui să fie lauda și gloria. Suntem noi pregătiți? Dumnezeu să ne dea harul. Să înțelegem care este istoria evenimentelor și să fim pregătiți pentru orice test, pentru orice încercare pe care Dumnezeu o lasă peste noi, să ne socotească vrednici de a sta împreună cu Iisus Hristos pe scaune de domnie. A Lui să fie gloria și lauda pentru toate. Amin.